Босқындык, соғыс пен қатты кездіктің салдары.
Газа босқындары.
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Босқындық, соғыс пен қатты кездіктің салдары атты бағдарламаның келесі бөлімін тыңдауға шақырамыз. Бүгін Газаның езгіге түскен босқындардың жағдайы туралы баяндаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қолда бар мәліметтер бойынша, осы кезде Газада Біріккен Ұлттар ұйымының палестиналық босқындарға көмек көрсету және соларға қатысты жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі Таяу Шығыстық агенттігі УНРВА-да іс қағазы жатқан 1 200 000-нан астам палестиналық босқын өмір сүреді. 2020 жылы олардың саны 1 500 000 адамға жетеді деген болжамдар айтылуда. УНРВА іс қағазы бойы бар барлық босқындардың шамамен 24%-ын құрайтын бұл босқындардың көбі 8 лагерде, атап айтқанда Шати, Аль-Барич, Дирбалах, Джебалио, Хан-Юнес, Рафах, Аль-Мағази және Ан-Насират лагерлерінде өмір сүруде. Газаның палестиналық босқындары өте көп адам жиналған лагерлерде гигиеналық санитарлық талаптар өмір сүруге сай емес жағдайларда өмір сүруде. Күн сайын олардың қиындықтары артуда. Сионистік режимнің билік құмары саясаттары да олардың санының көбеюіне себеп болуда. Бұл заңсыз құрылған режим өткен 6 жылда Газа аймағында 3 рет шабуыл жасады. Шабуыл жасаған сайын мыңдаған адамды өлтіріп, жазалап, босқынға айналдырды. Сионистік режимнің 2014 жылдың жазында жасаған шабуылы 2251 палестиналықтың шахид болуына себеп болған алапат шабуыл болды. Олардың арасында 1462 адам әскери емес қарапайым адамдар. Нақтырақ айтқанда олардың ішінде 299-ы әйел мен 551-і бала болды. Сол қанқұйлы шабуылдың салдарынан шамамен 11 000 адам жарақат алды. Олардың 3436-сы балалар болды. Сол балалардың 10%-ы мүгедек болып қалды. 51 күндік соғыста 12 000 үй қирап, сол аймақта өмір сүретін 110 000 палестиналық үйсіз-күйсіз қалды. УНРВА агенттігінің баспасөз хатшысы Кристофер Ганс сол кезде бұл оқиғаға өкініш білдіріп, бұл біздің агенттік үшін маңызды мәселе. Өйткені бізден пана сұраған адамдардың саны 2009 жылғы Газа соғысымен салыстырғанда 2 есе артты, деді.
Газада босқындар санын бұрынғыдан артту, олардың қиындықтарын көбейтті. Рейтер ақпарат агенттігі осыдан біраз уақыт бұрын жариялаған мәліметінде бұл ақиқатын бір бөлігіне тоқталып, аймақта бейкүнә адамдарға қарсы Газа соғысының аяқталуынан бері айлар өткенмен кейбір мемлекеттердің уәделеріне қарамастан Газа секторы тұрғындарының қиындықтары жалғасуда, деп жазды. Палестиналық әйелдердің бірі Лейла Клуб Рейтерске берген сұхбатында, қазір жұмыссыз қалған жұбайым соғысқа дейін титігінші болды. Сионистердің жабайы шабуылдары үйіміз бен жұмыс орнымызды қиратып, өзімізді босқынға айналдырды. Осы күні Газадағы Абу Аси мектебінде өзіміз сияқты 100 жанұямен бірге қиын жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Кейбір күндері бөлінген тамақ пен ауыз суды алу үшін ұзақ уақытымызды кезекте тұруымызды өткіземіз, деді. Лейла Клуб қарапайым халыққа қарсы соғыс аяқталғаннан бірнеше ай өткенімен осы кезге дейін үйсіз жүрген Газа секторының 110 мың палестиналық босқындарының бірі. Бұл әділсіз соғыста үй мен жақындарының жетуі, соның ішінде 4 баладан айырылған. Әлі Абу Лахия бұл туралы Рейтерге берген сұхбатында «Ешкім бізге көңіл бөлмейді. Ардайым Газаны қайта құруға көмектердің жіберіліп жатқаны туралы естейміз. Бірақ осы кезгеден бұл салада іс жүзінде көзге түсерліктей әрекет жасалған жоқ. Газа сектор босқындарының қиындықтары бұл аймақты қайтадан абаттандыру үдерісінің сылбырлығын көрсетеді», деді. Рейтер оның себебін Мысыр мен сионистік режимнің экономикалық санкциялары деп атады.
Әлірванның жоғары комиссары Байер Кринбол Газаның 51 күндік соғысының жылдығына қатысты өткен баспасөз өтірісінде аталмыш ақиқатқа тоқталып, Газада соғыстың тоқтағаннан бері 315 күн өткенімен толық қираған 12 мың тұрғын үйдің осы кезге дейін тіпті біреуі де жөнделген жоқ. Газа секторының қайта құру жұмыстарының орындалмауы 100 мыңнан астам адамның үйсіз қалып, жұмыссыздар санының көбейіп, жастар үшін Газада ешбір үміттің қалмауына себепті болды. Сол себепті Газа қоршауын жойып, баршаның құқықтары мен қауіпсіздігіне кепілдік беруге және сөз бостандығына назар аудару қажет деп баса айтты.
ОНРВ-ның аймақта қайта құру туралы қуаттауларына қарамастан, палестиналықтардың пікірінше сионистік режим өз қысымдарымен агенттіктің іс-қимылдарын тоқтатуға әрекет жасауды. Өйткені бұл орган халықаралық қоғамда босқындар мәселесін ұмытылмауына көмектесті. Сионистік режимнің стратегиялық зерттелу орталығы дайындаған және сионистік Маариф газетінде жарық көрген мәліметтерде бұл режим ОНРВ Иордан өзенінің бас жағалауы мен Газа секторында жұмыстарын жылдам тоқтатуды талап етіп, қазіргі кезінде бұл мақсатқа жететін алтын мұрсат деп атады. Бұл мәлімет ОНРВ-ның палестиналық мәселені ұмытылмау мен осы мәселенің шешілмеу факторы деп атап, ОНРВ басқа халықаралық ұйымдарға қарағанда қаржыны көбірек зая көтерді. 200-ден адам еңбек ететін тек 26 мың босқының жағдайымен ғана айналысатын бұл ұйымға 1 миллиард 200 миллион доллар қаржы бөлу осы мәселені дәлелді деп уәж айтты. Бұл мәлімет Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар істерімен айналысатын жоғарғы комиссарларының 2 миллиард бюджетпен әлемнің түпкір-түпкіріндегі 40 миллион босқынға көмектесіп, 7 мың қызметкерге е жағдайда жарыланып отыр. Сионистердің ОНРВ-ға жасаған бұл шабуылдары Біріккен Ұлттар ұйымының зерттеу комитетінің сионистердің Газадағы соңғы соғыс кезінде ОНРВ мектебіне шабуыл жасағаны туралы мәліметіне қатысты деген ой туады. Біріккен Ұлттар ұйымының аталмыш мәліметінде сионистік режимнің әскері халықаралық ұйымның пана жайы ретінде пайдаланатын мектебіне жасаған шабуылға жауапты болып жарияланды. Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун қауіпсіздік кеңесіне жолдаған хатында сионистік режим әскерінің ОНРВ-ға мектебіне жасаған шабуылы салдарынан кемінде 44 адам қаза болып, 227 адам жарақат алды деп мәлімдеді.
Палестинаның автономиялық құрылым басының халықаралық істер жөніндегі кенешісі, әрі Газаның облыстық әкімі доктор Абдулла Франджи бұл мәселені растауымен бірге, УНРВ-ның Палестина халқына көмектесуіне кедергі жасау үшін, бұл агенттікке қаржылай көмектерді тоқтату үшін көптеген тараптар әрекет жасауда. Өйткені аталмыш ұйым 51 күндік Газа соғысында Палестина халқын қолдады. Афранджи УНРВ-ның бұл ұстанымын қолдап, аталмыш ұйымның Газадағы атқарушы директоры Роберт Тернер сионистік режим әскердің қарапайым халыққа қарсы дене түршіктіре қылмыстарына байланысты телекамераларының алдында жылап, палестиналық босқындарды қолдау саласында көп талпыныс жасады. Соның бірі босқындарға жасаған 200 миллион доллар көлеміндегі қаржы көмегі болды деді. Канадалық Роберт Тернер 2012 жылдан бері Газада қызмет етіп, ағымдағы 2015 жылдың мамыр айында шілденің ортасынан бастап қызметінен отставкаға кету туралы шешім қабылдап, Газа әлімдіктерге сан рет қиындықтарға мойын сұнбайтындығын дәлелдеді. Мен бұл аймақтан алған сабағым туралы айтатын болсам, әділ әрі тұрақты бейбітшілікке жету саласындағы олардың құқықтарына назар аудармау, олардың қиындықтары мен мәселелерінің жалғасуының негізгі себебі болып табылады. Мен еш уақытта бұл жағдайға үнсіздік таныта алмаймын деп баса айтты.
Айта кететін жайт, сионистік режимнің басшылары қазіргі жағдайда палестиналық босқындар деген сөз тіркесін басқа елдерде өмір сүретін палестиналықтардың жаңа ұрпақтары үшін пайдаланып, сонымен бірге әртүрлі ұйымдар мен органдар арқылы лоббилерін қолданып, палестиналық босқындарға отандарына оралуға тыйым салуды көздеуде. Сионистік режим Біріккен Ұлттар ұйымымен соған қарасты басқа да ұйымдар арқылы палестиналық босқындарға қатысты заңдарды өзгертіп, сионистік режимнің шабуылдарынан өздерін үйлері мен отандарына қуылған палестиналықтарды босқын деген статустан айыруды көздеген шараларды күн тәртібіне қойған. Өкінішке орай бұл жобада кейбір араб елдерінің де үлесі бар. Палестин жазушы Рамзи Сады Шахин Ливанның Әл-Минар телеарнасының ғаламтор базасында осы мәселеге тоқталып, заңсыз Израиль режимі құрылғаннан бері Палестина мәселесіне келген кезде арабтардың қылмыстарына үйрендік. Олардың қылмыстары Палестинаның құруы мен Палестина халқының босқынға айналуына себеп болуда. Араб және исламдық ерлілер Палестина босқындарының өз отандарына қайтып оралу мәселесіне дұрыс көңіл бөлмейді. Палестиналық босқындар барлық елдердің көмегімен отандарына қайтып оралуға керек. Кері жағдайда жер бетінің түпкір-түпкіріндегі палестиналықтардың босқындығына куә боламыз. Егер бұл мемлекеттер талпыныс жасайтын болса, палестиналық босқындарды отанына қайтара алады деді.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.